ngisithi hoyo hoyo kashiye ngeshimwana shafikini fikisha notisi yauti shama siku ya kume kuyafika kume nkombo kanye nyankulu wa 2023 shakubenzuliwa plural media tinhloko makata mahungu ya fiki hlengeletano xikarhi ka nyusi na momati hi gama ku nga kumiwanga ntwanano mayelano ni hlawula mani wa swifundza ku tsala vowa Celso Correa fanela ku kombela rivalelo ka ku tlula ntlhanu wa makume hi xidzana wa xitsongo xa tiko xixanisiwaka hi ndlala. Ku tsala Integrity Magazine. EDM mangalela mutsali wa mahungu a nga paluxa timhaka ta vuhiriki le nyembane. Mahungu ya evidence ya xo. Hlengeletano yi nga va kona wa vunharhu lweyi xikarhi ka murhangeli wa tiko nyosi kun'we ni murhangeli wa vandla ra rinamu yi game ku nga kumiwanga ntwanano mayelano ni ku endliwa ka hlawula mani wa swifundza. Vugwan'wini bya hlengeletano Hosofu Momadi loko a bula ni vutsari bya mahungu a vule leswaku a sola xiyimo xa nyosi ni ku va vandla leri a ri vilela ku endla ehlawula mani hi lembe ra 2024. Dani ku tsala ka Vowa Philippe News hi tlhelo ra yena a rungula swaku a tshemba swaku hi ndokadokisano wu nga karhi u landziwa ku ta kumeka ndlela ya kahle ka mhaka leyi hi ku languta emale ntirho lowu wa nhlawulo wu nyimelaka yona. Kasi hi tlhelo ra mintirho ya ku humesela vusochweni khale ka valwele va Renamu, Nyusi a vula swaku swiphiqo swin'wana swi vangaka a ku yima ka mintirho ndzeni ka masiku mambirhi kumbe manharhu swi nga ha tsemakanyiwa a ku va ku za ku kumiwa ntwanano wa ku hetelela hi ku va mintirho hinkwayo yi hela ku ya fika vugan'wini bya Nyenyankulu. Nhlangano wa ka longa lumbe mfumo wa CDD wu vona swa ku holobye wa vurimi ni ntshamiseko wa ta majela Celso Correa a fanela ku va a kombela rivalelo ka ku tlula ntlhanu wa makume ni hi xidzana wa vana va tiko xanisiwaka hi ndlala ndzhaku ka ku va vhiki ri hundzeke a vulile le Italia swa ku makume nkaye hi xidzana wa vana va tiko va ni swakudya kanharhu hi siku. Tani ku vula ka CDD loko a nyikela mahungu ka Integrity Magazine, Celso Correa a hembile hi ndlela ya ku biha swinene nakona a kwatise ku tlula makume mambirhi wa magidi wa vana va tiko va hanyaka hansi ka ndzelekano wa vusweti leswi vulaka swaku va hlangana ni ku karhateka a ku va kota ku dya kan'we ntsena hi siku. Xikulu leswaku ku pfumaleka ka xiyimo xinene xa majela i mhaka ya ntshima yi khumbaka magidigidi ya vana va tiko ku yengetela CDD. Nhlangano lowu wu basopisa swaku ku haxiwa ka tinhlayo ta ku homboloka swanga leti haxiweke hi holobye Correa leswi swi ta tsimbisa nhluvuko wa mintirho ni milongoloko ya ku tiya ya ku lwisa ndlala lomu Mozambique hi ku tshikelelisisisa a ku xaniseka ka vana va tiko. Varangele va xitsungu xa miganga ya Mpandankuwa xifundza xa Marara xifundza nkulu tete lomu ku nga ta yakiwaka kona baraji ra ku bindzula gezi ra mpimo wa 1,000 megawatts va yamukele swileleto swa tihosi tikulu a ku va va nga pfumeleli tihlengeletano ni mitlhangano ya ku kala yo nga lombe mfumo vululami bya matshamela ku mangala nhlangano. Administrador wa xifundza xa Marara ka nhlengeletano ni nhlangano lowu a game hi ku vula swaku vona a va na mfanelo ya ku va ya ka xitshungu va ya vulavula hi timfanelo ni milawu kumbe ku khumba leswi swi nga vangekaka hi ku tumbuluxiwa ka tikomponi tin'wana tikulu. Ka tivisiwa swaku akuna nhlangano ni wun'we lowu tirhaka ndzeni ka mfanelo hi sindzisiwaka eku va yi pfumeleliwa a ku va yi kota ku tirha mbangu wihi na wihi wa tiko. Komponi ya tiko ya tavuyaviri dwa magezi ya DM yikare yimangalela mtsali wa mahungu Armand Vilankulu wa radio ra muganga kusinga akamasingi xifundza nkulu Nyambani ndzhaku ka ku kombisiwa ka vukoli byi haxaka vuxokoxoko bya vuhiriki ni ku yiviwa ka magezi leswi khumbaka mutirhi wa DM a tirhelaka ka xiyenge xa tavuyaviri ka xifundza lexiya. Mahungu ma haxiweke hi mutsari wa mahungu a masukela ka ximangalo xi endliweke hi vayingiseti vahanyi va muganga wa Nkonzi a xidoropanini Ntsindza wa xifundza lava nga vula swa ku a ku va munhu a khuleketeliwa magezi ku laveka va humesa mali ya 6,000 wa timetikali muti un'wana ni un'wana leswi hambanisaka a mavulo ya ku magezi i mahala. Tanihi ku rungula ka radio kusinga ndzhaku ka ku kola mahungu lawa xikarhi ka vamangali xitichi lexi xi lavetele ku twa murhangeli wa DM Nito Silvestre Adrian kambe yena a nga pfumelanga ku vula xo karhi hikuva tanihi marito yakwe a nga na mfanelo ya ku vulavula ka vutsari bya mahungu. Hambiswiritano radio ri haxile mahungu lawo. Loko sweswi ku hundza emune wa tin'hweti mutsari wa mahungu Armand Vilankulu muvulu lweyi a yamukele xirhambu xa prokuradoriya xa xifundza xa Masinga a ku va a twiwa emhakeni ya kona. Lawa i mahelela ya xiyenge xa vhiki ni vhiki xa Notice Out xa ku bindzuliwa ha Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Sivamani na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp nakona i endla like ka phepha ra hina ra Notice Out ya Facebook a ku vuta yamukela mahungu man'wana. A hi vonaneni vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.